mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, to Pesami Maboko na Nzela ya Masini, na Fatuma Kalala Alimasi na Williams Kela. Mpoko ilamu pebu yebu la muna banso na Sango ya Mokile Lelo, ina kanabiso linene ya Sango na Lokota la Lingala na Lolakala America, uto Studio 17 na Sango ya Mokile Lelo, to Kolobela. Babomba ezali kokuba kokwea na Sake na Nord Kivu na Bitumba kati na Mampinga ma ekolo Congo Democratique na Basungi Babango ba Wazalendo na ngambo moko pe na Batomboki ba M23 na Basungi Babango ba Rwanda na ngambo isusu batukuleka sambo bazukaki lobi na bombe moko pe mabota mabango mazali kosenga lisungi pona kufuta na lopitalo basengi yango na bakonzi.
Maman et papa bazoka qui na bombe wana. Sko tuza na hôpital SCB quand deux jours. Là na zala qui na musala. Lobi na butu to ya qui na na ba blessé wana hôpital ya Goma SCB quand deux jours.
Na Uvira na ndelo kati na Burundi na ekolo Congo Democratique elikisika sanzaminei uto piololo ya bobandi botongi nzela kati na bikolo mibale kasi eloko mokote salami mituka mikuma kuleka kati na mai mai matundi sama na isika yango pe mizali kokufaka.
Tomonaki ministre wa ITP yayake kokata bariba purke batonga balabala lelo nano tomoni balabala te bula ezobeta mingi donc mwae ya batokotamwa na mituka ekomi pasi.
Nini ezali koleka na lisanga linene Union Sacrée pour la Nation liye lizali sima na mokonzi ya mboka pe lipesaki ye maboko na elonga na ye na maponami maliki maboki makomi kokelama kati na yango moko na yango nde pacte pour un Congo retrouvé esangisi Vital Kamerhe na basusu nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba bongo kalaka mokonzi ya UNC ya Vital Kamerhe Bili Kalmbali mpona kolobela yango. Komitango ya Sango na biso na Bokuse. Félix Tshisekedi alobi na bokutani na bantoma ya bikolo misusu ete masolo ma koki kosali mate na Rwanda tango Kigali ekokoba kozala na eteni yoko ya mabili na mboka na ye. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratika abakisi ete akondima soki mokete likambo mosusu ezalaki na milulu ya bopesani bolaki bolamu mpona mobu 2024 na Kinshasa elobi ACP Agence Congolaise de Presse. Bakambi ba okatanga ba sakoli ete tuka eye e simba mina bokono bwa kolera epai batokoleka nkama moko ba si ba zwi yango pe batokoleka zumi na motoba ba sili kokufa na yango kaka na sanza eye ya yambo. Ministre ya mambima bokolongono bwa nzoto ya okatanga Joseph Sambi Bulanda alobi ete ba zone ya sante ya Kisanga, Lukafu, Kampemba, Vangu, Kilela, Balanda, Lik Kasi, Mubunda, Lubumbashi, Pe, Katuba, et Simbami, Nabokono Bwakolera, Lolaba, et Tuka, ya Pembeni, et Zalipe, Nabokono Bwango, Pe, Kuna, Koleka, Bato, Kamamitano, Bazui, Yango, Pe, Tukumi, Bale, na Motoba, Bakufi, Utasika, Sanza, Misato, Kolera, et Zalaka, Endemik, Tope, et Zunga, Kambala, Mingi, Nangambo, et ya Sud-Est, ya Ekolo Congo Démocratique, pour Nankokoso, ya Mai. Bureau ya bokambi ya ndako ya bokelimibeko etuka ya Kinshasa ebengisi bakelimibeko banso bayeseni esakolaki balongi mpona bozongi bwa mosala omokolo mwa mosala moko mokoya mpona bokonzi bobandi sika na 2024 kino na 2028. Mokambi ya misala mia leta na Kinshasa asengi mbula materi ya Kinshasa kobongisa bongo misolo koleka nkoto nkama misato mpona milulu miango. Mbulamateri ya Itazuni epesiki no dolar milion mitano pona bo kangi ya moko na basungi ya kala ya president Omar El Bechir oyo akoyisama na bokonzi musungi yango afundami na mbeba ya bitumba kombo na ye Ahmed Haroun pe cour penal international elukaka ye pona mbeba ya bitumba na mbeba ya bomoto na etuka ya Darfour na ouest ya Soudan kati na 2003 na 2004 kolanda département d'état et ekolo Amerika na sanza ya minei eleki sima na bitumba kobima kati na mampinga ma Soudan na ba simba mandoki ba force de soutien rapide Ahmed Haroun asakolaki ete akimaki boloko bwa Kober na Khartoum na bakonzi ba susu bakala na bokonzi ya Omar El Bechir. Ministre wa yambo ya Grande Bretagne Rishi Sunak alungi kolekisa mwango ya kotinda na Rwanda bapaya baye bakutaka na mayuya na mboka eye na maponami ma yambo masalami na suku ya likolo ya parlement ya Grande Bretagne bakelimi beko ba boyaki yambo yambo penza nobeko moyi pe balobaki etambuli likolo na buku likonzi ya mboka na bango pe ekoki kosalema te. Namasano na Cannes 2023 Côte d'Ivoire et les kaki lobby na car ya finale simanakopolisa na batiru bu ba Lyon ya Teranga ya Sénégal baye bazalaki ba longi na Cannes eye et les kaki na mibu meleki ba kabonaki mongete moko ngambo iso skino suka ya ba prolongation elunga ya ba Côte d'Ivoire et kamusi po Côte d'Ivoire ezomaki nde bo meilleur 3e na ba 16e de finale ba elefant ya Côte d'Ivoire a bakobeta bongo quart de finale ya bango omokolo mwamposo mokoya na molungi ya match ya lelo kati na Mali na Burkina Faso tope Maroc na Afrika ya Ngeli Cap Verde pe elekaki lobby sima na kolunga Mauritanie. Nzokande Federation ya Lisano Liandembo na Kinshasa ya Ecole Congo Democratique et lobby na liyebisi ete et kokende na tribunal arbitral ya sport TAS pour na kopamela lolenge commission d'appel ya Confédération Africaine ya Lisano Liandembo CAF et longoli etumbu et pesaki sélectionnaire ya Maroc Walid Regragui pour na bitumba pe matata et bimaki na match kati na Maroc na Ecole Congo Democratique na 16e de finale pona fikufa mukano mwakafa ya kulungula etumbu eyi ezwami na loboko liokote kafa e pemisa kibongo Walid Gregagi machi mibali pona maloba ma racisme alobela ki kapitaine ya baleopard ya ekolo Congo Democratique Chancel Mbimba tango azalaki kusambela na suka ya match ya ngonde bimisaki bitumba. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala na Edi Sango. Abombe ezali kokoba kukuya na saki na Nord Kivu na bitumba kati na mampinga maikolo Kongo Demokratika na basungi babangu ba wazalendo na ngambo moko pe na batumbuki ba M23 na basungi babangu ba Rwanda na ngambo isusu batukoleka sambo bazukaki lobi na bombe moko pe mabota mabangu mazali kosinga bakonzi lisungi puna kufuta mosolo na lopitalo tulanda sango eye na Fiston Isemwami.
Ezalaki na ngonga ya poko ya lobi loleki ntango bombe yoko ekweki na quartier Mayuti na mboka Saki au territoire Masisi ezali na pene na kilometre tukumi bale na sambo na ingumba mokunje tuka Nord Kivu kola na maloba ma Moïse Zakayo oyo bombe ena ekweki olupongu la bango baboti baye elongo na baleki baye basato bazokisa maki makasi na bopasuki wa bombe ena mpe batu basusu ba bale na lupangu ya pembeni mwana mboka oyo abwaki mbela na bakonjete bamimela bango lisu na tina kufuta lisali simpe mino mie bandeko baye bazali kozwa na lopitalo awa ningumba Goma yuka litato lili ya Moïse Zakayo na elobeli ya Veo Lingala.
Bombe wana uchila kama mshaki eko yawa na saki yawa na estimululu mama na papa bazokaki na bombe wana skoto sana opitali ya sebe kandojo lana zalaki na musala abe inga balobiki bombe koi na panabisho lobi na bututu yaki na na ba blessé wana hôpital ya Goma Simbekandosho. Papa nangana mama ba zokaki na lokolo. Ba leki nangomi bale po ba zokaki. Oyo suka mwansi. Nde azoki na mutu. Azana tan na swe le dentif. Biso to sengi kimi zonga. Pe batu malamu basonga biso. Kofuti la biso facture ya hôpital.
Nzoka nde, bubeti bwa bomboye, bokomi kosalema mingi mikolomiye na mboka Sake, bisika bayi mboka bazali kovanda, bokomi kopesa mpasi mingi na bayi politiki, bayi bazali komituna ntina nini bitumba byango, bizali kosukisa mate, atako bayi mboka bakomi kosukisa mampe, kokufa na tina bitumba bina biumeli mingi. Jamal Hussein, momanyoli mamambe ma politiki na bonsomi awa ngoma Goma, asengi na bakondi, bamapinga, bayi bazali kokamba ituka Nord Kivu na Elko Eye ya Etat de Siege, basala manso na tina kubate la bayi mboka banso. Tozo kimalo wama Jamal Hussein.
Bakongomani bazali kuboma maloko la banyama. Elo oyo tozali kumona M23 kolarge ba bomb, waka ba bomb likolo ya ba civil. Populasyo zali kukufa. Tomona kisa medi pasheza lakina mweso. Lobi na butu lisusi salmi pene pene na mboka Sake. Tokito kukiko tala tupe kukanisa liloba oyo President Felix Tshisekedi. Alobaki tangu ya zalaki na kampanye elektorale alobaki funa lokota ya bampaya alobaki a la moindre escarmouche akolaki saye azali nani lelo oyo tozali komituna bande kona biso oyo bakufi na mwesa bande kona biso oyo bakufi na Sake bazoki likambwana ya koboma makongomani ezali escarmouche tope ezali escarmouche te yango ezali likambu munene motuna munene oyo tozali komituna lelo oyo oyo tozali kosenga na arme na biso ezali ete ma protéger population et puis pour que ma protéger population et sengeli ete mapinga na biso pe l'état congolais et ça la menace existentielle au Rwanda na bato na ye ya M23 bazali ko constituer pona mboka na biso ezala éliminer définitivement pour tolingi peuple na biso evanda na kimia
mokolo mwa eyinga moleki bombe ya munene ekwaki lisusu na mboka Sake mpe ebomaki elenge mwasi ya mibu zomi na mibale kasi ba mboka bazali ko senga bituma bisuki sama pamba te bako bima bisika bia bango te elobi bango wita engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika
matende mingi Fiston Isemwami na Uvira na Sud Kivu na ndelo kati na Burundi na ekolo Congo Démocratique elikisika sanzaminei uto piololo ya bobandi botongi nzela kati na bikolo mibale kasi eloko moko esalamite mituka mikoma koleka kati na mai mai matundi samaka na isika yango mpe mingi mizali kokufa tulanda sango yango uto Uvira na Jeremy Kuima.
Misala mie mitambui samaki na FPC IGEL, projet de facilitation du commerce transfrontalier et intégration dans la région des Grands Lacs. Mibandaki na ministre Alexis Gisaro Mvunyi, oyo atali makambo, mia misala botongi biloko bia minene, toba infrastructure, toli susu ITPR. Izaki mikolo mia sanza tukumi bale na sambo, sanza ya zomi mobu moleki. Eloko ezali na kokamu isabavandi ya Uvira mpe Bujumbura, ndenge ba ABC, ezali li kambo lia mai maye matondi na balabala eye epesa kalisusu te batonzela ete baye bakosala mobembo toyoka boko na bavandi
vice president Lovetraco tomona ki ministre wa ITP yayake kokata bariba urke batonga balabala lelo nano tomoni balabala te bula ezobeta mingi donc mwae ya batokota kutamba na mitoka ekomi pasi otati Burundi bato babandi kotamba na babwato purke ba traverse
me banda le 27 octobre Elo komo ko salamate. Eske epe sika azali aibite ke misala wana ebanda nano te. Ubiye zala kika ba geste ya kwa kukosa population.
Wana zala kika ba geste elektoraliste po eleksyon eleka mokonzi ambuka azwa bavua. Me soke zala ki vrema serye. Mbele mikolo utomoni entreprise AES ebandi deja misala. Kubitina to ebisi mokonzi ambuka. Ataba frape ye mbala liboso bale kisye na elite. Po amona tendenge nini bala bala na ba pon ya uvire kufi ala ndela makambuana oyo ministra ITP a frappa kibiso.
Tuna kipe molobeli ya mampongisi FPC IGEL mpona koyeba ntina ya tango eye nyoso misala mizali kozua mpona kobanda. Mwana mboka Emmanuel Mpweto Ayanoli Tomoyoka.
Ba travo elandara procedure. Eza mwa processus mwa kwe sale maka. Na processus wana ezesengaka ke non bo respecte penza makambo nyoso. O etali contractualisation. Tango bo contractualize ifo kopesa tan na entreprise a mobilize ba matériel na e. Et puis après vient makambosko ya ba travaux de chantier o e bosenga epe a profiter na ngonga ya ko s'installer. Mais tokoka epe ko banda ba travaux te avant mise en place ya contrat et ça le mamalamu pe ba processus o etali ya environnement na li futi ya bato. Singela ina nu et ça le man de sikoyo bokomona misala e ko banda kitoko tolobi d'ici quelques semaines awa bokomona entreprise e komiko kiti sabiloko pe d'ici mars msala ekobanda sur le site ya travaux ya Kavimvir.
Nasuka to simba ete mituka ebele esi ebebi na lac artificiel eye esalemi na nzela eye uto sanza ya zomi na moko mpe mingi mingi lokola ndelokati na Burundi na Rwanda ekangami mituka miso mie miuti na mboka Tanzania Kenya mpe Burundi milekaka na nzela eye kokende ekolo Congo Democratique uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la meli
Matundu mingi Jeremy Kuhima. Mbote na bino banso balandi ba lolaka la Amerika lelo na linaka na biso na bozindo to kulubela mai mazali koleka kati na union sacré liboke ya masanga mai mazali na sima ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mai mauti kolonga mapona mingi na bibonga mingi na mapona mingi maliki pona yango to koyamba bongo kalaka mokonzi ya lingumba ya Vital Kamerhe UNC komo na ye Billy Kambale to kulubela bongo lisanga libenga mibongo pacte pour un Congo nouveau Vital Kamerhe auti bongo ko sala mbote mona mboka Billy Kambale
mbote ndeko
Mikolo mine kitolo baposo eleki tomona ki mokonzi ya lingomba na bino Union pour la Nation Congolaise Vital Kamerhe na bakonzi ba mangomba mosusu kosangana pe kolo baite bakeli liboke mosusu kombo na yango pacte pour un Congo retrouvé kasi toyebi bino banso bozali na kati ya union sacré liboke lingomba ezali ki sima mokonzi ya mboka epesi mokonzi ya mboka maboko pona nini bosali liboke mosusu kati na lisanga monene ezali union sacré ya ezali na sima ya mokonzi ya mboka.
Bon, biso en tant que bailli politique na Congo tous kanisaki depuis tant que kende élection toi ba dit que union sacré azaki na plus de 500 partis politiques mais ba exigence ya seul et ça là qui que ba tu fallait ba se rassembler na kati ya ba réponse politique donc kende ki na 500 to banaki na 500 mais o bakile une élection exactement za 48 mon politique na kati ya. Donc on est aki déjà bosangali. Mais tant que l'élection sili batunyo so ba vite biso na biso même si toza biso nyo union sacré mais batuna batu bazana denge nini ba ko contribuer pour mon konja mboka a réussir manda na ye. Voilà pourquoi biso to se concerta ki na baninga mfufu Julien Palou pour les industries Jean-Lucien Boussa ministre du commerce et secteur na au représentant chef de l'État de Cotoni Kankou to sangani otolobi il faut apporter ba idée na biso pour la réussite ya mandat ya mokonzi ya mboka. Voilà pourquoi to créa ki PCR ba oyo bazolo bakeza pona ko kabola union sacré kanisi ba kosi puisque na minute oyo bato nyonso bazo se regrouper je crois que le moment venu union sacré kozala kaka na 4 5 voire même 6 regroupement ou bien ensemble ya bato oyo basangani on a basali sa mokonzi ya mboka. Pour le reste, je crois que ça va polémique moko ezangatina.
Toloba nini yango inkolo batete bitumbezali kati na union sacré to monaki ya sima maponami même kati na lingomba mokonzi ya mboka kati na UDPS batuko ko bunda même kati na bino union sacré est-ce que la kisite ke ezali pona ko wili nana poto yebi na sima ya bokonzi ya président Félix Tshisekedi oyo soki tolandi li buku li konzi na suka ya bokonzi ne ami balé sengeli atika bokonzi pe apo na moto ako la kiselongi ya lingomba na bino na makutope benga ka dauphin ezapo na yango tende bitumbo komi kosala maboka bwana.
Non non pona biso en tout cas soki baninga bazana ba ide wana biso kosa pona te parce que biso tokanisi ke ezali important pour sali sa mokonzi ya mboka o atika bile monakati ya mboka na biso. Donc pona biso makambo ya ba poste to makamusu ya pose positionner na kanisi nous sommes bien biso en tant que UNC parce que nous a deuxième force l'Assemblée nationale donc pour qui couvre les lots côté na mutute parce que nous pensons que donc il y a ma polémique peut résister aujourd'hui donc c'est peli nango mais pour les restes nawe tali ba positionnement ainsi de suite donc ici que ça ne sert à rien nawe ezali bitumba biso peut biso ne batali bosu to peki ça qui bat po batia moburu na kati ya mboka po na mécontentement par rapport na résultat ya élection pour ba qui soki muta ezali na moi pokoso to kanisi ke loko songolo eliki malamu te akende na cour constitutionnelle pour na revendiquer to boy makamba ko pepisa loko na kati ya mboka donc biso na philosophie na biso to kanisi ke to sali musala oye sengeli et que to zo rassembler par tout poto za ba ide moko po na ko accompagner mkonzi ya mboka.
Ezaka kate po na Dofina po tobi a Dofina c'est-à-dire moko o moto mokonza ko kopona a sima ya bokonzi nae mezape po na bibonga kati na mbula matare ko salema a toyebi nanya kozala a premier ministre nanya kozwa est-ce que zapo na bitumba na nyoso te yango bobandi ko miti ya lokola ko se positionner déjà.
Non na kanisi ke soki zala ki po na ko bundela ki ba poste. Ce n'est pas à nous, mais c'est peut-être notre cause comme ça là, parce que l'élection déjà ici est placée qui sont deuxième force politique. Donc tous en a possède le quoi on a été. Oui, tous ça les a posé en ce matin ici. Oui, mais que n'importe quand ils sont et belé tout le bac à me. On a posé ça là, ils a battu monqué. Donc y a un autre rubis. Disons ils allaient pour la matin ici, car pour la cause ça, mon côté en boca. Les restes à ma positionnement, on a tout ce qui les baninga. Oui, bien, bah oui, bah bunda kabaza kapre ya ko bamboka pour la poste. Wana ezali na philosophie na bisote mandat passé est-ce que bisote bungela ki ebonga to bungela ki ebonga mokote to zwaka oyo nzambe akanisi pona bisope to pesa kai merci pona yango bisote zana philosophie ko bungela bibonga te wana ezali bisote bisote ko continuer kaka ko sali sa mapoti ya mboka na ba ide oyo ya biso na ndenge to kanisi ke ifo atika bile monakati ya mboka.
Na koyoka malamu ndengolo bi ba boyebi malamu batu ba bundaka ba bebi kuna okabula mboka tusala toyebi ha batu bazolo ba ata bosangani par exemple na Lucien Boussa pona kokitisa Jean-Pierre Bemba batu ya MLC ye pa kozala dauphin pa ko ezap pona bongote ha po tango to lobi to muni tango bi makaba bitumba na kokabula mboka miseke koto kuna
te webi ke après élection MLC za kaka 20 députés biso yense biso moko tozara double ya bapwa ya basiège ya zwaki donc tokoki ko bondisa muto oyo aza sima na biso mosekate biso tozali na baide otosalisa mokonzi ya mboka le reste ezali basupitation ya bato ezali komi pesa ya bato baide mais biso tokoki kolanda yango te tozali force politique autonome pe tokanisi ke union sacré koki kopesa muto te ke a réfléchi mpona mboka na ye.
Azaka ye mon côté mais to moni pe batnusu ba sepela kite to moni par exemple ministre Wayambo Samalukonde na batusu kutu tuluba a Kalaka Mukambi ya UDPS secrétaire général Augustin a Kendaki kutuko basola kina bino na kanisi ke mo nungunungu ezali quand même bolingu bubumba mulinga babumba mulinga te ekomona na kaka
nungunungu soko ezali seke eza esika na bisote biso to sala ki eloko na biso pe tozo sala yango na moyi pona ko expliquer bato eloko nini tozo luka soki moto aza frustré mais wana ezali susu na niveau na biso te yende ifo bato na za frustré pona nini pona bato basangani mpo ko kiko za la frustré tango bato basangani ifo to evita ka pe bokabwani na kati ya moka na biso soko moni bato basangani mais approcher bango to na ndenge nini basangani ide na bango ezay malamu to ezay mabe.
Ndenge nini wana kasi Kalaka Mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya ya zana binote ye lingumba likonzi me tumuni ukula zana basusu lukula na MLC na basusu nde
te Mokonzi ya UDPS alobaki très bien ki akendeki ko rassurer baninga ke ide wana ezali ide ya mabete eza ide ya malamu soki ye deja na niveau na ye en tant que parti présidentiel a trouvé ide ke eza malamu. Pourquoi baninga pas vous trouver en Okeza Mabe? C'est-à-dire que ce sont eux, où il faut vous reprocher, vous et l'autre connu, c'est ça les plus mabe qui batoba sakana. Parce que la moisson, elle est abondante quand même, nakati à Union Sacrée, moutou na moutou, a la possibilité à quoi approcher baninga, va réfléchir ensemble. Et mon conseil de presse à l'obatique a approché Baninga pour réfléchir aussi ensemble. Donc, biso, nous n'avons rien à nous reprocher parce que tout cas, ici, qui est auto sali, les alliés pour la bolamou et boka.
Tolo ba concrètement le colo ba kana finali falancé bino bunu kosani programme bino zanini na bokuse nini bonu bosala na pacte pour un Congo nouveau.
Ya liboso d'abord tozo kanisa pona désenclavement mboka na biso. Boyebi bien que lelo soki mboka na biso tozana pasi ezapo banzele ezalite. Mais dans 5 ans il est impossible que tout le tous les 144 000 kilomètres de Mbokana. Mboka comme priorité à Banzela, il faut ça les pour permettre le centre de production, le centre de consommation, et là relié rapidement. Il y a mes balais, ils pour un chemin de fer. Donc on ici que pour les milliers de kilomètres de chemin de fer à Mbokana, ils allaient moi pas si. Mais il faut tout ça là, na ndengeni total ndengeni dans un prix bref délai, tout que ça la chemin de fer au écorilier, bamboka au yoza na nécessité makasi.
Pesaka yami bal yami satuna amine il faut tout tant que kobina suka yami satuna amine balamoka.
Yami satuna amine, tolobi que il faut un programme de relance agricole. Mais tout que ça la ndengeni, tout que ça la ngona bozobate, tolobi il faut tout ça là ba parc agro-industriel dans les 26 provinces, mais en même temps, il faut total à comment qu'on s'ouvre à petits agriculteurs, parce que Bangonde, 90% de la population.
Yaminei, c'est pour toi qu'il y a un souka.
Yaminei, Tolobi, qui est là, si, dans l'hôpital. Vous voyez bien que le programme Mokonziambokabanda qui a gratuité en 7 ans, Ezali malamu pezo évoluer de telle sorte.
Pourtant, on a vu ce qu'on a souka, tout on a fait motuna souka. Bino Bokanisi était Ndenge Bokabwani, Nangambo, Ngambo, Boko Pesanzela, était Mokonzi Mboka, Mbala Eye, Asala Moussala, Malam Pumbala, Elikaki, Azubaki, Azaki, Nabitumba Kati, Nadingomba, Obasalaki, Bosalaki, Nabai, Ngambo, Yakabila, ya, Alobia, Baby Saki, Mibumi Bale, Nabokuse Penza, Sabiso, Lokola, Bino Bokabwani, Pe, Tomoni, Yozo Bali Kambozati, Basus Bazo Bali Kambozali, Bokanisi Bokosunga Penza, Mokonzi Mboka, Pua Kendelo, Batazama, Boko, Yakufungama, Mutakangete, Nalumbango Penza.
Président de la République a causé la difficulté, mon côté, parce que toko sali sa yé, que difficulté comme à te, parce que, biso toko anisi toza bouclier contre ba maître chanteur, oyo, baza capable à kotumba mboka pour à ba poste. Donc, mon konzi mboka, avant d'akimia, toko sali sa yé, pe toko. Voilà.
Malamu mingi, matundu mingi na mwana mboka Billy Kambale wazali, kala kamu kambi ya UNC, Lingomba ya Vital Kamere Tumbaki pona kolobali kambo, ya pacte pour un Congo retrouvé, wazali bongo, Lingomba likelami kati na Union Sacrée et bengi mwana ngongo. Matundu mingi mwana mboka Billy Kambale.
Matundu mingi
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bauti kolanda bongo mwana mboka Billy Kambale oyo ayibisi biso likambo ezali koleka na Union Sacrée epai ngambo na ngambo ebazali kosala maboki na bango ya bango ezali bongo pacte pour un Congo retrouvé kasangisi Vital Kamere na basusu yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki babombe ezali kokoba kokwea na Sake na Nord Kivu na Bitumba kati na Mampinga maikolo Congo Democratique na basungi babango
ya ba wazalindu na ngambo moko pe na batumbuki ba M23 na basungi bango ba Rwanda na ngambo isusu batukulika sambo bazukaki ilubi na bombe koyaki ilubi na saki pe mabota mabango mazali kusenga bongo lisungi yango nde sukisi sangu ya mukila lelo topesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Williams Keila bai basungi biso unzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.